Jumani dam olish kuni sifatida e'lon qilish to'g'risidagi qonun loyihasi Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'li tomonidan tayyorlangan. Unga ko'ra, ayni paytda qonun loyihasi parlamentda ko'rib chiqish uchun taqdim qilingan. Deputatning aytishicha, Qirg'iziston aholisining 80%ini musulmonlar tashkil etadi. Shuning uchun ham Qirg'izistonda ayrim islom davlatlarida bo'lgani kabi dam olish kunini yakshanbadan jumaga ko'chirish taklif qilingan.
Subota günü bilesinler 6. gün bul. Yahudilerin demalış günleri, bazar günü bul. Hristiyanların demalış günü.
Şembe günü Yahudilerin dam alış günü hesaplanadı. Yakşembe ise Nasraniyelerge tegişli dam alış günü. Mehnat cemaasının rahbarı öz haksıge göre Yakşembe'nin dam alış günü sıfatı da ilan kılışı mümkün. Kaçan ki bu cemaada Müslümanlar işlemiyotken bulsa. Dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Biroq Qirg'iziston fuqaroviy jamiyati vakillari taklif qilingan qonun loyihasi konstitutsiyaga zid kelishini bildirmoqdalar.
Bizda xalifat emas, birinchidan. Aning bari teng musulmon bo'lganmen, aning bari teng ishtirik.
Birinchidan Qirg'iziston xalifalik davlati emas. Ikkinchidan aholining asosiy qismi musulmon bo'lgani bilan ularning barchasi ham ish bilan ta'minlangan emas. Ular istagan kunlari dam olishlari, juma namoziga borishlari mumkin. Hukumat tuzilmalari esa konstitutsiyaga bo'ysungan holda faoliyat yuritishi shart. Konstitutsiyada esa davlat dindan ajratilgan aniq aytilgan deydi Bishkekdagi demokratiya va fuqarolik jamiyati uchun koalitsiyasi raisi Dinara Oshraxunova. Qirg'iziston din ishlari bo'yicha hukumat komissiyasi va musulmonlar diniy idorasi mazkur qonun loyihasi bilan tanishib chiqqach o'z nuqtai nazarlarini jamoatchilikka yetkazishlarini bildirmoqda. Hozircha qonun loyihasi ularga ekspertiza uchun taqdim qilinmagan. Ayni paytda parlament deputatlarining bir qismi dam olish kunlarini o'zgartirishga hech qanday ehtiyoj yo'qligini aytmoqdalar.
5-chi kunni bozor kuniga almashtiru men uni qo'llay olmayman.
Juma kunini yakshanbaga almashtirishni qo'llab-quvvatlamayman. Sababi shanba va yakshanba kunlari dam olish odamlar uchun an'anaga aylanib qoldi. Dam olish kunlarining o'rnini almashtirish Qirg'izistonga hech qanday manfaat keltirmaydi, dedi deputat Ismoil Isaqov. Qirg'iziston parlamentida jumani dam olish kuni sifatida e'lon qilish masalasi bundan 17 yil avval ham muhokama qilingan edi. Biroq o'sha paytda parlament bu taklifni qabul qilmagan. 2010 yilda saylangan yangi parlament deputatlarining bir qismi esa namozxon ekani aytilib kelinadi. 2011 yilda fuqarolik jamiyatining bir necha oylik keskin qarshiligini yengib o'tgan holda deputatlar parlament binosida namozxona ochilishiga erishgan edilar. Ma'lumotlarga qaraganda har juma kuni parlamentdagi bu namozxonada 200 ga yaqin odam ibodat qiladi. Boshqa kunlari esa 20 dan ortiqroq deputat bu yerda 5 mahal namoz o'qiydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.